Son. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 21-yanvar, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonning bir necha bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari mavjud.
Ma'rif maktablariga borsangiz, o'zbek tili o'qitishi asosan umuman mutaxassis bo'lmagan kishilarga berilgan.
Shu grupada Amerika davlatida yashab turgan o'zbeklarning o'g'il-qizlarini o'rgatyapti.
Bag'ri olib bag'ringdan ulg'ayaman meni hindan, vatan jonim vatanim O'zbekiston bo'lishadi.
Yangi tadqiqotga ko'ra, spirtli ichimliklar rakning 7 turiga chalinish ehtimolini kuchaytirar ekan.
Davosda o'tadigan bu yilgi jahon iqtisodiy forumida 70 nafar davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etadi. Ular orasida AQSh prezidenti Donald Trump ham bor.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Afg'onistonning bir necha bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari mavjud. Har yili o'nlab yoshlar ushbu sohani o'qib, bitirib, o'zbek tili mutaxassislari sifatida taqdim etilmoqda. Lekin bitiruvchilar ishsizlik muammosi bilan yuzlashmoqda. Davlat idoralarida o'zbek tilini bitirganlar uchun maxsus ish o'rinlari yaratib berilganicha yo'q. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Eng avval tinch bo'lsin ko'ksingda vijdon. Eng avval tinch bo'lsin ko'ksingda vijdon. Tinch bo'lsin el yurt, vatan jona jon. G'uborga cho'lranmay shu yer u osmon.
Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti hamda ta'lim va tarbiya fakultetida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari bor. Ta'lim va tarbiya fakulteti o'zbek tilida o'qituvchilar tayyorlasa, ijtimoiy bilimlar fakulteti yoshlarni ushbu soha mutaxassis kadrlari sifatida tarbiyalamoqda. Ijtimoiy bilimlar fakulteti raisi o'zbek tilshunosi Nurlo Oltoy o'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilarining bitiruv marosimida suhbat qilarkan yoshlarga yangi mas'uliyatlarni o'qitirdi. Tilni, adabiyotni rivojlantirish sizning vazifangiz, dedi Domla.
Bugun agarchi siz bilim yurtidan faroq bo'ldingiz, o'zingizni o'qish, o'rganishdan faroq bo'ldim deb bilsam o'ylamang. Balki sizning asosiy mas'uliyatlaringiz bugundan boshlanadi. Sizni yelkangizga millatingizni, tilini millatingizga yetkazish kabi buyuk yuk ortiladi bugundan boshlab. Darhaqiqat bugun bizni faroq bo'lgan muassislarimiz asosan ona tillarini, o'zbek tilini millatiga qaytarish deb buyuk vazifa yelkalariga yuklanadi. Darhaqiqat bilasiz, o'zbek tili bir zamonlar o'zbek tili rasmiy til sifatida tan olinishi yaqta tursin, hatto bu millatni Afg'onistonda mavjudiyatini tan olmaslik zamonlarni ham biz boshdan kechirganmiz.
Janob Oltoy hukumat o'zbek tili va adabiyoti kadrlariga ish o'rinlari yaratib bermaganidan shikoyat qildi. Mahalliy hukumat nega bunga befarq, deya so'radi viloyat hokimidan.
Siz ma'rif maktablariga borsangiz, o'zbek tili o'qitishi asosan umuman mutaxassis bo'lmagan kishilarga berilgan. Yo umuman o'zbek tilini tushunmagan, gapirish va tushunishni bilmaydigan odamlarga berilgan. Ya'ni odamda afsus keladi. Bu tilga nega, masalan, shu muhitda, shu millat yashab turib bu tilga o'gay ko'z bilan qaralishi odamni xafa qiladi haqiqatan. Va muallimlarni olishga agar mutaxassis yo'q desalar, darrov men raqamni aytdim. Masalan, hozir men taxminiy 900 mutaxassisimiz bor bu ishda bo'yicha. Nega Mesela muallim alışta şu nesiler tercih verilmeydi. Kendiden mesela şu nesini nazarga tutup her bir mesela şehir mi ya ulusvallikler mi o şenge taraf mütexessiz alış mümkün ki mesela muallim sıfatıdır. Ama bu gepler bölmeydi. Madem ki biz şu memlekettemiz, madem ki şu yerde bizni kanun tilimizni resmi til deb hak hukuk bergen, nega şu yerdeki o şey buzurgarlarımız bu gepke teveccüh kılmaydı?
Deydi Juzjon Universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti rahbari. Shikoyatlarni tinglagan Juzjon hokimi Lutfullo Azizi ustozlarni hamkorlikka chaqirdi. Muammoga doimiy yechim topish uchun mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak, dedi hokim.
Yo'qdan o'ltirib tasmim olmoqimiz kerak. Siz aytib ketib, men eshitib ketgandan bo'lmaydi. Amalga oshirmoqimiz kerak. Bu amalga oshirishlikka men siz bilan bir tayyorman.
Bitiruvchilar o'zbek tilini boshqalarga o'rgatish, uni himoya qilish bo'yicha va'da bermoqda.
Biz muassislarning bo'ynimizda nihoyat muhim va e'tiborli mas'uliyatlar qo'yilgan. Shunga ko'ra bizning intilishlarimiz to'xtovsiz bo'lishi hamda bu til va taraqqiyot uchun doimo o'ylashimiz kerak. Bu turning oqimida ustozlarimizning bilim ko'nikmalaridan yetarlicha foydalangan kishilar sifatida kelajakda bu til xizmatida bo'lish va yuqori cho'qqilarga yetishtirishni o'zimizning vazifamiz deb bilamiz.
Dedi Yusuf Salom o'g'li, bitiruvchi. Bu yili Juzjon bilim yurtining ijtimoiy bilimlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirgan yoshlar soni 35 kishini tashkil etadi. 13 nafari qizlar. Qolgan 22-tasi yigitlar. Ta'lim va tarbiya fakultetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirganlar soni 29 kishidan iborat bo'lib, ularning 9-tasi qiz. Afg'onistonning Balx, Juzjon, Bag'lon, Taxor, Sarpul, Faryob viloyatlari oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faoliyat yuritmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi muxlislari, ijodiy guruhimiz bilan Atlantadagi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy sharqida joylashgan Georgia shtatida o'zbekistonliklar bilan tanishishda davom etamiz. Bugun suhbatimizga Atlantadagi o'zbekistonliklarning farzandlariga o'zbek tilini o'rgatayotgan o'qituvchi Irodapa G'ulomovani suhbatga tortganmiz. Assalomu alaykum Irodapa.
Va alaykum assalom.
Amerikada qilayotgan ishlaringiz haqida gapirib bersangiz, bilamiz O'zbekistonda siz o'qituvchi bo'lgansiz.
Albatta. Men O'zbekistonda 40 yildan dars berar edim. Men hozir pensiyaga chiqib, hozir endi uydaman hozir. O'shanga endi shu o'lim chaqirtirgan nima bo'yindi, shu yerda hal o'zbek amerikalik bolalarni talaffuzi ancha o'zbek tiliga nisbatan qiyin bo'lganligi uchun qarab turib kelgandim. Anaqa o'lim yetdiki, men opa dedi, "Keling, azin dars o'tvaqing" dedi. Agar darsingiz yaxshi dars o'tkazing dedi. Mayli dedim. Keyin menda O'zbekiston turganimda bu gap gapirdi keyin menga. Men yaxshi 40 yildan ishlab turgan vaqtimda o'sha yerda ham o'qituvchilik faoliyatim men nima bo'lar, asqotarkan deb men xursand bo'ldim ichimda. Keyin o'tdan bir kita men bu daftarlar olib keldim, o'z davlat tomonidan chiqargan daftarlarni oldim. Husnixat daftarlarini, kitoblarni oldim, Alibek kitob, o'qish kitoblarini oldim. Shu bilan birgalikda olib keldim shular bilan. Shu iyun boshidan iyul boshidan 15-kunchi, 10-kunchi o'tgandan keyin ular bilan dars jarayonini boshlab bordim. Keyin haftada 2 marta boshladim. Uni kitobxonadan anaqa qildik. O'sha yerga gaplashdi, o'g'lim gaplashib berdi. O'sha yerda har kuni soat 3 soat mobaynida shu bolalar bilan shug'ullanib boshladim.
Haftada 2 marta, haftada 2 marta shug'ullanasiz.
Soatdan, ha. Keyin shanba odda shug'ullana boshladim. Bolalar qarasam qiziqish ortib boryapti. Bolalarning talaffuzi yaxshi bo'yapti. Albatta, men oldimda o'zbek tilida gapiringlar deb talab qildim ulardan. Keyin ular o'zi qiziqishi boshladi, boshqa qildi. Keyin men o'sha o'qish kitoblaridan she'rlarni o'rgatdim, matnlarni o'qitdim, diktant oldim, inshola yozdim. Insho qanaqa? Men o'sha bolalarni o'qiganini, keyin sizlarga kitob yop qo'yiladi, o'zingizning fikrlaringizni yozinglar daftarga dedim. Daftarga yozdim. Baholi bordi o'sha narsani. Bolada juda ham qiziqish orti bordi. Ota-onalar ham xursand bo'lib borishdi. Men o'z ishimdan ham, o'zimni qilayotgan ishimdan ham xursandman. Samarasi mana ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. Yaxshi bo'ldi işte. Umiddaman.
O'quvchilaringizning yoshi qanaqa?
Yoshi mana yaqindagina keldi 4 yashar qiz. O'rtada ham o'ynadi. 5 yashar, 6 yashar qizlar. Qolganlari 13 yashar, eng kattasi 15 yashar. 15 yashar, 10tacha bular 3-4tasi yoshlar.
Bolalar ko'proq nimani o'rganishni xohlashadi? Ertaklarga qiziqishadimi yoki she'r yozishgami yoki yozuvgami?
Undan keyin husnixat daftarida ham yozishni o'rgatdim. Latin tilini o'rgata boshladim shu husnixatda ham. O'sha daftar ham olib keldim, boshqa ham qildim, har ko'rsatarman ham. O'sha yozishni baribir olib bordim.
Aynan hozir lotin alfbosi haqida ham bir so'ramoqchi edim. Ayni damdagi bu qizg'in bir masala kirill harfida, kirill alfbosida yoki lotin alfbosida qolish masalasi hozir juda ham qizg'in. Sizning fikringiz qanday? Masalan, siz ayni damda tajribali o'qituvchisiz. Kirill davrida ham dars bergansiz. 40 yildan oshib ketgan. Demak, o'sha paytda o'qigansiz, talabalaringiz bo'lgan. Undan keyin lotin alfbosiga o'tildi, yana dars bergansiz. Endi mana xalqaro tajribaga egasiz. Amerikada, ya'ni O'zbekistondan tashqarida chet davlatlardagi o'zbekistonliklarning farzandlariga dars beryapsiz. Sizning fikringiz qanday?
Men fikrim shundan iboratki, endi oldingi vaqtdagi o'quvchilar kirildi o'rgandi. Kirildi o'rgandan keyin lotin tilini o'rganish qiyin bo'ldi, ammo keyingi talaba, keyingi chiqayotgan o'quvchilar lotin tilini o'rganib borishdi. Endi ular hozir lotin tilida o'qishadi, ayniqsa hozir O'zbekistonimizda ham, aniqsa ingliz tili ham juda ham rivojlanib, O'zbekistonga ham talab ham kuchli, aniqa ingliz tiliga ham talab ham kuchli. O'shaning uchun lotin tili bilan ingliz tili ozgina o'xshashib ketadi. O'shaning uchun alfbosi, o'shaning uchun men endi kimga qanaqa nima qilishadi? Bir xil endi oldingi yashab turgan odamlar lotin tilini o'rganish olmagan uchun ularga kirill onzorroq. Hozir keyingi o'rganishayotgan bolalarga, farzandlarga lotin nimasi. Endi men hozir fikrimni bir narsaga to'xtalib o'tamanki, bu narsani hozir men sizga shu O'zbekistonda nima talab, nima anaqa talab qilishayotgan lotin tilimi, kirill tilimi men yaxshi bera olmayman. Men sizga nima deyman? Men sizga yetishimga ojizman. Nima uchun odamlarning talabi nima ekan? Ingliz menga qolsa lotin tili ham bo'lgani yaxshi. Nima uchun ingliz tilini qizg'in o'rganishyaptik ingliz tilini ham. O'shanga lotin tilimiz ham ingliz tiliga yaqinroq. O'shaning uchun bolalar ham ingliz tilini ham o'rganib borishyapti, lotin tilini ham nima qilishdi.
Demak, hozir talabalaringiz orasida o'quvchilar ingliz tilida gapirgani uchun o'zbek farzandlari asosan ularga lotin alfbosi tanish bo'lgani uchun ham sizga qiyinchilik bo'lmadi.
Bo'lmadi. Ha, endi ayniqsa o'qishda talaffuz ammo qiyin. Talaffuz mana hozir she'rlar o'qishda ham bariga yetildi. Talaffuzi qiyin bo'ldi. Shuni ham boshida uncha o'zbek tilini gapirisha olmasdi. Mahalla o'qigan sari o'qishni, alifbeni o'qigan sari ulardan anaqa o'zbek tilini talaffuz qilinishi osonroq bo'ldi keyin o'rgangi sababli.
Shu gruppada Amerika davlatida yashab turgan o'zbeklarning o'g'il qizlarini o'rgatilyapti. Shu qisqa muddat ichida o'rganilgan she'r va o'yinlarni tomosha qilasiz. Hozir shuni ochishni e'lon qilamiz. Tomosha qilib, dam olishni so'raymizlar.
Bag'ri olib bag'ringdan, ulg'ayaman meni hengdan, vatan jonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim. Sen o'xshaysan onamga, maqtay butun olamga, vatan jonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim.
Kuzatuvlaringizdan Amerikada o'sayotgan o'zbek oilalari va O'zbekistondagi farzandlarning farqi nimada? Bolalarda nimalarni kuzatasiz?
Farqi shundan iboratki, bu yerda Amerikada ko'proq bolalar mustaqil. O'zligi nimada? Fikrlash, o'zligi mustaqil fikr yuritishadi ko'proq. Keyin soddalik bor bu yerda. Aniq juda soddalik. Endi O'zbekiston bolalarichi, endi O'zbekistonning bolalari ham ancha shu anaqa nima?
Chaqqon.
Chaqqon, Dibron. Ammo endi Farhodxon bunda oilada tarbiyaga ham bog'liq bu narsa. Qanaqa tarbiya qilinsa, shunaqa narsa mevasini ko'radi. Barcha ham Amerika deb atrofda aniqmas atrofdagi ta'sir ko'rsatadi. Ammo shunda ham oilada o'zbeklar oilasida ham ko'proq o'zbekcha gapirib, ko'proq nima qilinsa, o'zligi nimasini yo'qotishmaydi shu bolalar. Endi Amerikaga kelgandan keyin qayerga borsangiz ham inglizcha gapirishingiz shart. Bo'lmasa unda ishingiz bitmaydi ya.
Demak, Amerikada o'sayotgan bolalarni soddaligini ko'rding.
Soddaligini ko'rdim.
Masalan, ko'pchilikni olishadi. Ayniqsa shahar, katta shaharda yashaydigan ota-onalar nolishadi farzandlarining tarbiyasida. Siz shu narsada farq ko'rdingizmi?
Farqi men endi qisqa muddat kelganim uchun juda mahalli.
O'zingizning navaralaringiz?
Navaralarim yo'q. Navaralarimda o'zligi men itoatkorlik, bolalarim mehribon, ota-onaga mehribon juda ham, navaralarim ham juda ham har bir narsani albatta xob bo'ladi. Rahmat, bu so'zni juda ham yaxshi ko'rishadi, juda ham ko'p etishadi. O'zbekistonda ham endi ko'proq hal etaman, tam shu gapga to'xtalaman. Oilada qanaqa tarbiya ko'rsa bola, shuni shunaqa bo'ladi. Men o'zim uyimda shu navaralarimda ko'ryapman, har bir narsani gap qaytarish, unaqa jirkib tashlash, unaqa narsa yo'q. Albatta, xo'p bo'ladi. Rahmat degan so'z juda ham yaxshi. Quloqli, aqlli bolalar.
Demak, muhitdan ko'ra oiladagi, tashqaridagi muhitdan ko'ra oiladagi muhit ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Aynan farzandlarining tarbiyasida noliydigan Amerikadagi ota-onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Ularga avvalambor o'zligini, milliyligini, o'zligini, o'zbekligini, o'zbekona o'zligini nimasini yo'qotmaslik kerak birinchidan. Ikkinchidan o'sha anaqa iloji boricha o'zbek tilida gapirib, o'zbek tilida nima qilish kerak. Keyin atrofda to'g'ri, endi o'zligini maslahatim shuki, hali tam gapiraman, o'zligini o'zbekona anaqa milliyligini, o'zbekligini sindirib borish kerak oilada. Ota ham, ona ham shu narsani qilish kerak. Ota inglizcha gapirib, ona o'zbekcha gapirsa, bola sarosima bo'lib qoladi. Qaysi biriga quloq solish kerak? Albatta, ota ham, ona ham albatta inglizcha, o'zbekcha gapirish kerak.
Aynan kuzataman, ko'pchilik ota-onalar o'zlari o'zbek tilida gapirishadi, ingliz tilini oqsoq ingliz tilida gapirishadi. Bolalarning ingliz tilida gapirishidan faxrlanib ketishadi, lekin bolalarda o'zbek tili yo'q. O'ylab qolaman, ba'zan qanaqa qilib ota-ona bir-biridan bola bilan bir-biridan uzilishib qolmaydimi? Vaqti kelib bir ona bola dildan suhbat qilish keladi, suhbat qilishi mumkin bo'lgan paytlarda keyin qanaqa qilib ular gaplashishadi, qanday bir-biriga ko'nglini ochishadi?
Endi qarang, o'sadigan 15-16 yashar bolalar endi o'spirin yoshga keladi, barcha o'shalar bilan o'rtoq bo'lish kerak. O'shalarning ichini eshita bilish kerak, ichiga quloq solish kerak. Qara, bola nimani xohlayapti?
Buning uchun til kerak.
O'shanga til kerak.
Agar ingliz tilida bola o'ssa-yu, ota-onada o'sha darajadagi ingliz tili bo'lmasa, muloqot, ya'ni ikki avlodning muloqoti yo'qolib qolishi mumkin. Nima maslahatlar berasiz shunday holatlarda? Yoki oldini olish uchun?
Oldini olish uchun men aytaman, ko'proq uyda o'zbekcha gapirishi boshqa qilib, shu o'zbekona ani million odatlarimizni katta odamdan ko'rganingizda albatta salom bering birinchi o'rinda. Nakin qo'lingizdan kelsa, og'irini yengil qiling. Qo'lingizda narsa, biror narsa ko'taradigan bo'lsa, o'sha og'irini ko'tarib o'borish yordam bering. Mana keyin o'zingizni mamlaka o'zingizni tuta bilishingiz odamlarning oldida, o'zingizni soddadilligingizni, o'zingizni samimiyligingizni ko'rsata bilish kerak deb o'ylayman, Farohatxon.
Bolalarda juda ham katta qiziqish ko'rdik, ya'ni o'zbek tili darslariga juda ham qiziqish bilan kelishar ekan. Rejalar qanday? Keyingi yoz ham davom etadimi?
Endi xudo xolasa harakat qilaman kelishga, tag'im vaqt ko'rsatadi.
Yana bir eshitdim, o'zbekistonliklar O'zbekistondan turib onlaynda darslarni tashkil qilishadi, ya'ni Amerikadagi farzandlar uchun onlaynda darslar, ya'ni Skype orqali, Imo orqali o'qituvchi O'zbekistondan turib dars o'tadi, talaba yoki o'quvchi Amerikada bir vaqtda kelishib. Siz bilan ham O'zbekistonligingizda, masalan, hozir ko'rsatuvingizni ko'rgan tomoshabinlarimiz, Amerikadagi tomoshabinlar qiziqib qolishi, shunday imkoniyatlar bo'lishi mumkinmi?
Endi agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, meni bajonidil yordam beraman.
Skype'dan turib, onlayndan turib dars o'tishga
harakat qilaman. o'zimga daftar qilib olaman, reja qilaman. Har doim shu bolalar ismi familiyasini yozaman. Darsga qatnashgan, qatnashmaga albatta davomat qilaman. Birinchi o'rinda kelganimda, albatta birinchi kelganimda salomlashadi, o'nligini turib, qo'lligini ko'ksiga qo'yib salom berishadi albatta menga. Keyin davri qani, palanchi keldimi? Keldi. Juda ham yaxshidimi, o'zimga belgilab olaman bu narsani. Nima kelgan? Bola azgina va davomat tekshirdilar-ku, azgina borishimiz kerak ekan degan manaqa nimada? Mas'uliyat his qilishadi. Keyin o'sha narsani keyin o'zimga reja qilib olaman. Qani nima albiyaga nima o'tkazishim kerak? Keyin yuqorisi o'quvchilarga 2-chi sinfda hozir kesib o'qish kitobini beryapman. Endi mana sentyabrdan boshlab 3-chi sinf o'qish kitobini beraman endi. Ush kitoblarni ham olib kelganman o'zim bilan. Harakat nima qilishadi? O'qib, ya'ni undan unga qaraganda 3-chi sinflar murakkabroq. Undan ham ko'proq vaqtim ketkazaman, undan ham ko'proq o'rgatishga harakat qilaman.
O'quvchilar ertaklarga ko'proq qiziqishadimi yoki she'r nimalarga ko'proq qiziqishadi?
Matnlarni gapirib berish, savol beraman matnga o'qitib bo'lganimdan keyin. Hammaligini o'qitib chiqamanda, matn savol beraman. Qani bolajonlar, mana mashina shunday bo'ldi. Qani nima bo'ldi? Qatti nima ekan bu narsa desam, qo'l ko'tarib javob berishadi. Baholab boraman uni ham. Nayki she'rlarni ifodali ravonga etinglar. Darvon avtomatik etishga buni hech kim ishni tushunmaydi. O'ta to'chka virgullar ham bor. O'shanga e'tibor beringlar deb albatta o'sha narsani ta'kidlab, shu narsa talaffuzini ham shu narsani aytib o'taman.
Tanbeh qanday tanbeh berasiz? Masalan, o'zimiz ham O'zbekistonda o'qiganmiz. O'qituvchilarimiz juda qattiq qo'l bo'lishardi. Shu o'tirgandan shunaqa chiqib ketardik. Amerika maktablarida bunchalik
juda erkin ekan. Erkin aka Amerika anaqasi. Men masalada xafa bo'laman. Agar keyingi darsimizda yaxshi vazifa bajarib kelmasanglar, masalada xafa bo'laman. Shu bola men 2-3 marta aytsam, shu bolaga juda ta'sir qildi. O'zim nabiraman. Kattamdan men katta dedi. Kattamdan juda ham xafa bo'lar ekanman. O'qishim kerak deb uyda ham anaqa qilib turadi-da. Qolgan otalarim ham gaplashsam, voy irodapa, shunaqa sizlardan xafa bo'laman degan tanbehiz bolaga juda qattiq ta'sir qildi. Deb shunaqa deb o'shanga o'qishingiz kerak ekan bizda ham bo'lar ekan ustoz deb shu narsani oldiliga maqsad qilib qo'yishar ekan-da. Ertaga shu narsani vazifani bajarib borishim kerak ekandir ekan.
Irodapa, suhbatingiz uchun katta rahmat. Amerikaga xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, rahmat sizlarga ham. Sizni taklif qilganingiz uchun rahmat.
Salomat bo'ling. Aziz muxlislar, ko'rsatuvlarimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan mana shu yerda xayrlashamiz. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Davosda o'tadigan bu yilgi jahon iqtisodiy forumida 70 nafar davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etadi. Ular orasida AQSh prezidenti Donald Trump ham bor. 23-26 yanvar kunlari bo'lib o'tadigan xalqaro anjumanga 110 mamlakatdan jami 3000 dan ortiq odam keladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Prezident Donald Trump 4 kun davomida dunyoning yuzlab nufuzli siyosatdonlari, biznes yetakchilari va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan ko'rishadi. Bu yilgi Davos anjumanining mavzusi parchalangan dunyoda umumiy kelajakni yaratish. Maqsad dunyoda bo'linishga sabab bo'layotgan ixtilof va muammolarga yechim topish yuzasidan o'zaro fikr almashish. Jahon iqtisodiy forumi asoschisi Klaus Schwabning aytishicha, davlatlar jahon moliyaviy va iqtisodiy inqirozidan sekin-asta chiqib kelmoqda. ammo endi dunyo ijtimoiy inqiroz bilan yuzlashmoqda deya ogohlantiradi u.
A second big issue in Davos will certainly be the future of global cooperation.
Davosda muhokama qilinadigan ikkinchi eng katta masala savdo, atrof muhit, terrorizmga qarshi kurash, soliq tizimi va raqobatning kelajagi haqida bo'ladi. Shu jihatdan prezident Trampning biz bilan bo'lishi juda muhim deydi u. Shvabga ko'ra Davos ko'p qutbli dunyoning ko'zgusidir. U rivojlanayotgan va o'sib kelayotgan davlatlarning yangi qudratini ham o'zida aks ettiradi. Bu yilgi qatnashchilarning 3dan 1 qismi ana shunday davlatlardan deydi u. Davos anjumanini ochish nutqi Hindiston bosh vaziri Narendra Modiga berilgani ham shundan dalolat qiladi. Dunyoning eng katta demokratiyasi bo'lgan Hindiston ayni paytda katta 20lik davlatlar orasida iqtisodiyoti eng tez rivojlanayotgan mamlakatdir. Dunyoning eng qudratli davlati bo'lgan AQSh prezidenti Donald Trump ham 4 kunlik anjuman yakunida muhim nutq bilan chiqish qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Spirtli ichimliklar karsinogen moddalar toifasiga kiradi. Bu degani ular saraton kasalligiga yetaklashi mumkin. Yangi izlanishlarga ko'ra esa alkogol organizm uchun genetik darajada ham zararli ekan. Olimlar spirtli ichimliklarni kamroq iste'mol qilish yoki ulardan voz kechishni tavsiya etmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ba'zilar yangi yilda qadah ko'taradi. Ba'zilar esa kechki ovqatni bir bokal vinosiz tasavvur qila olmaydi. Yangi tadqiqotga ko'ra, spirtli ichimliklar rakning 7 turiga chalinish ehtimolini kuchaytirar ekan.
A missing part of the whole puzzle is how precisely alcohol causes damage to us.
Alkogol aynan qanday qilib organizmga ziyon yetkazishi jumboq bo'lib turibdi. Xulosamiz shuki, spirt hazm bo'layotganda energiyaga aylanish jarayonida toksinlar paydo bo'lib, genlar majmuasiga hujum qiladi. Buzilgan DNK esa qayta tiklanmaydi deydi Ketan Patel, izlanish muallifi. Toksinning nomi asetaldegid. Bu kimyoviy modda hujayralarga qanday ta'sir ko'rsatishi laboratoriyada sichqonlarda sinab ko'rilgan.
This can happen at the level of a very important cell type.
Organizmda hujayraning muhim bir turi bor. U ham bo'lsa ildiz hujayra. Asetaldegid moddasidan tanamizda yangilanib turuvchi ana shu ildiz hujayra ziyon ko'radi, deydi olim. Sog'lom hujayralar o'zini tiklay olmasligi rak kasalligi paydo bo'lishiga olib keladi.
We show that the chromosomes from these blood cells are fundamentally altered.
Izlanish davomida qon hujayralaridagi xromosomalar, ya'ni DNK fundamental jihatdan o'zgarganini ko'rdik. Hujayralar yangilanib turishi yoki saratonga yetaklashini ana shu o'zgarish belgilab beradi, deydi Ketan Patel. Organizmda asetaldegid moddasi katta miqdorda yig'ilib qolmasligi zarur. Aksariyat odamlarda buni ta'minlovchi fermentlar bor.
So in mice when we take away the enzyme that clears the toxin as well as
sichqonlarda bu fermentlarni olib tashlaganimizda shuni kuzatdikki, oz miqdorda ichish ham qon hosil qiluvchi hujayralarga jiddiy zarar yetkazar ekan, deydi izlanish muallifi. Organizmda genlar majmuasini himoya qiluvchi, ta'mirlovchi tabiiy mexanizmlar bor, deydi olim. Lekin ichkilik bozlik bu himoya tizimlarini ishdan chiqaradi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.